Evangelium secundum Matteum, caput quartum. Tunc Iesus ductus est in desertum a spiritu, utentareto a diabolo. Et cum iunasset quadruginta diebus et quadruginta noctibus, postea esuriit. Et accedens tentator dixi Dei.
Si filius Dei es, dic ut lapides isti panes fiat.
Qui respondens dixit.
Scriptum est, non in pane solo vivet homo, sed in omni verbo, quod procedit deore Dei.
Tunc assumit eum diabolus in sanctum civitatem, et statuit eum supra pinaculum templi, et dicit ei.
Si filius Dei es, mite te deorsum, scriptum est enim. Angeli suis mandabite te, et in manibus tollem te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.
Ait ili Iesus,
Rursum scriptum est, non tentabis dominum Deum tuum.
Iterum assumit eum diabolus in montem excelsum valde, et ostendit ei omnia regna mundi et gloriam eorum, et dicit ili.
Hic tibi omnia dabo, si cadens adoraveris me.
Tunc dicit ei Iesus.
Vade, Satanas, scriptum est enim, dominum Deum tuum adorabis, et ili soli servies.
Tunc reliquit eum diabolus, et ecce angeli accesserunt et ministrabant ei. Cum autem audisset quod Ioannes traditus esset, sed cessit in Galileam. Et relicta Nazareth, venit et habitavit in Caphanaum maritimam, in finibus Zabulon et Nephtali. Ut imploretur quod dictum est per Isaiam prophetam dicentem.
Terra Zabulon et terra Nephtali, ad via maris, trans Jordanem, Galilea gentium, populus qui sedebat in tenebris, lucem videt magnam, et sedentibus in regione et umbra mortis lux orta est eis.
Ex inde cepit Iesus predicare et dicere,
Penitentiam agite, appropinquavit enim regnum celorum.
Ambulans iuxta mare Galileae, vidit duos fratres, Simonem, qui vocato Petrus, et Andream fratrem eius, mitentes rete in mare. Erant enim piscatores, et ait ilis.
Venite post me, et faciam vos piscatores hominum.
At ili continuo, relictis retibus, sicuti sunt eum. E procedens inde vidit alios duos fratres, Iacobum Zebedei et Ioannem fratrem eius. In navi cum Zebedeo patre eorum reficientes retia sua, et vocavit eos. Ili autem statim relicta navi et patre suo, sicuti sunt eum. Et circumibat Iesus totum Galileam, docens in synagogis eorum et predicans evangelium regni et sanans omnem languorum et omnem infirmitatem in populo. Et abiit opidio eius in totam Syriam, et obtulerunt ei omnes male habentes, variis languoribus et tormentis comprehensos, et qui demonia habebant et lunaticos et paraliticos, et curavit eos. Et secuti sunt eum turbe multae de Galilea et Decapoli et Hierosolymis, et Judea et de Transjordanem.